Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні ми розкажемо, як гомельська міліція розпранала затриманих пікетовців догола, який банк буде пропонувати танніші кредити на жилье, і чому сперечка України з Румунією за Зміїний остров дійшла аж до Міжнародного суду у Гаазі. Почнемо з політичної події. Олександр Лукашенко у Москві удільничав у посядженні Вищого Держсовету. Президент Медведєв заявив, що Росія і Білорусь повинні приймати скоординовані дії для супротистояння сусвітньому кризису. Послухаем его высказывания на тему сотрудничества с Беларусью.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
Заявив президент Медведєв. Додам, що посядження Вищого Держсовету союзної держави не проводилося більш за год і некілька разів зривалося. Сьогодні керівники Білорусі і Росії підписали погоднення об створенні одної регіональної системи супротиповітряної оборони. Деталі подає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Паводле російського генерал-полковника Олександра Зеліна систему означались командуючи військово-повітряних сіл і супротиповітряної оборони одного з боків, якого будуть призначати президенти обидвох країн. Паводле адмисловця, об'єднана система предугледжує, що Білорусь повинна стати першим ешальоном повітряної оборони. Усього в одіну систему увойдуть 5 авіаційних, 10 зенітно-ракетних, 5 радіотехнічних часток і одна радіоелектронної боротьби. Однак, паводле Олександра Лукашенки, створення гэтай сістэмы павінна абавязкова разглядацца ў адным пакеце з комплексам мераў па паглыбленні вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. У расійскіх медыях азначалася, што беларускі бок быў гатовы падпісаць такую дамову пры ўмове паставак у Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі на льготных умовах і гарантыі размяшчэння расійскіх вайсковых заказаў на беларускіх прадпрыемствах. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай обороны найперш выгодна Росіі.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал: вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое питание, кое сегодня обмерковывалось в Москве, активизация экономичного взаимодействия, у тем лику на данный российскому рублю статуса региональной валюты. Россия выказала готовность разглядеть питание про додатковый кредит Беларуси у нескольких десятков миллиардов рублей. Тягом двух тыдней Центробанк и Министерство финансов повинны дать свои заключения по этим питаниям. По выниках посяджения так само подписано писана постанова об мерах по переодолению уплыву сусветно-финансового кризису на экономике двух краин. По воле керовника Беларуси Александра Лукашенки, найперш необходимо забеспечить динамику гандлево-экономичного супрацовництва.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодной кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил:
ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Заявил президент Дмитрий Медведев. Замежный державный долг Беларуси за 2008 год узрос амаль на 60%. Про это официально поведомляет Министерство финансов Украины. Такие темпы росту замежной запозычанности погрожают перетворить Беларусь в залежную от кредитора Украину. Тему протягивает Владимир Глот.
Поводле Міністерства фінансів Білорусі на 1 студеня запозичена склала 3 мільярди 718 мільйонів доларів США. Окрім того, уже сьогодні Білорусь отримає другі транші займу від Росії і Міжнародного валютного фонду. Офіційний Мінськ звернувся так само до керівництва Росії з просьбою дати ще один кредит на 100 мільярдів російських рублів. А старшиня правления Нацбанку Петр Прокопович уже каже про новые позыки.
Реальная праця з Усесвітнім банком дозволить нам у красавіку, максимум у травні, отримати до 1 мільярда доларів США. Другий керунок – гэта праця з Європейським банком реконструкції і розвиття. Покуль яна только починається. Але я думаю, що коли ми почнемо її тепер, то 10 до липня можна рішати питання і зімі. І нарешті, гэта ще і праця з найбуйнейшими європейськими країнами, непосредная праця з урадами гэтых країнов по отриманні кредитних ресурсів.
Були старшиня правління Національного банку професор Станіслав Богданкевич упевнений, без внешніх позиків було б не викрутиться. А гроші потрібні, поскольку Білорусь летось значно більш купляла імпортних товарів, чим продавала своїх на експорт, підсумовує професор.
Всі ці гроші нам потрібні для того, щоб оплачувати дисбаланс по внешній торгівлі. І цих грошей недостатньо. Тому ситуація по-прежньому серйозна.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка прогнозує сьогодні ще більший ріст державного довгу.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблытались во властной экономической политике, у липне. И Прокопович, герой Беларуси у лип, и Лукашенко. Гроши они берут. Прикладом, у Международного валютного фонда взяли, а за студень 900 миллионов долларов убухали. Официально на сбалансование грошовой политики на подтримание курсу. А лишь рубель по-ранейшему девальвуется, и золотовалютные резервы тают. Вот у чем вся небезпека ситуации.
Вот в чем вся опасность ситуации.
Лишит экономист Леонид Заика. Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские диачи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати виніки зустрічі президента у Росії і Білорусі у Москві, і у приватності то, чи потрібна Білорусі одіна суперповітряна оборона з Росії. 2 лютого Білорусьбанк знизив процентні ставки до 17% по кредитах у білоруських рублях на будівництво жилля для громадян, які мають потребу у поліпшенні жильових умов. Національний банк рекомендував знизити процентні ставки і по нельготних кредитах. З протягом теми Інна Студінська.
На минулом тидні старшиня Национального банку Петр Прокопович заявил, что процентные ставки по кредитах выше уже не повинны уздиматься. Ближайшим часом банки обвестят про то, что будут снижены процентные ставки на будовництво житла по нельготных кредитах. При конце студеня Белросбанк снизил ставки по всех видах кредитования до 16%, у тым лику и на житло. А с 2 лютого Белорусбанк выконал рекомендацию Нацбанку, снизил ставку на 5%, с 22% до 17%. Пресовый секретарь Национального банка Михаил Журавлович выказал такое меркование.
Куда им больше расти? Есть махчимость, безусловно, банк будет снижать. Банк сам вырашает, какие ставки ставить по кредитам, какие по депозитам. Все будет залежать от ресурса, на кольки данные будут ресурсы закупляться банком, но только ставки по кредитам будут. Банк не будет працевать себе убыток.
Ці виконують рекомендації Нацбанку інші комерційні банки. Екс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич дав таке тлумачення.
Рекомендації в соответствии с законом Национального банка он не имеет таких полномочий. Процентная ставка зависит от роста цен, от уровня инфляции. Поэтому если правительство хотело бы на практике снизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются личные банки. Беларусьбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по нельготных рублевых кредитах, до прикладу, у Беларусьбанку 25%. Станислав Богданкевич личит, что это вельми высокие проценты.
Они повинны падать, и более того, одним из антикризисных мер должно быть понижение кредитов на строительство жилья. Поэтому понижение кредитов, я бы сказал, бюджетно-административное, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
лічыць Станіслав Богданкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс збіраецца правесці свой чарговы з'езд у сакавіку. Упершыню ён будзе арганізаваны па-загораднім, а менавіта ў Баранавічах. З вясны 2005 году беларускія ўлады не прызнаюць арганізацыю, таму галоўным пытаннем з'езду будзе легалізацыя яе дзейнасці. Паведамляе Сергей Астраўцоў.
Намеснік Анжалікі Борыс Мечыслав Ястевіч падкрэсліў. Самае асноўнае – рэгістрацыя Саюзу палякаў. Астатнія пытанні на з'ездзе будуць звычайныя – справаздача старшыні, выбары, падведзенне вынікаў дзейнасці.
Ну, а вот про легализацию, вот что вот вы робите, какие кроки вот изредаете до уладов и какие там сигналы есть?
Ну, пока сигналов нема, но мы уже ворот написали, письмо пошло, ну и чекаем отповеди. Было посещение Рады нашей, ну и было постановлено, что будем проводить у Барановичах. Чи будем влада мешать, чи не будем, ну как будем мешать, то будем мешать, то будем видать. А как не будем мешать, то будет так, как положено, как належит.
Мечислав Ястевич зазначає, что делегатов на з'езд чекается больше за 200. Приедуть нават працавнікі з польскіх дамоў, у якіх цяпер кіруюць людзі з афіцыйнага саюзу палякаў на чале з Юзефам Лучнікам. Мечыслаў Ястевіч.
Я не помню, сколько делегатов, я помню, что за всей Беларуси будет. Я скажу так, и Брест, и Баранович, и Браслав, и Минск, и Волковыск, и Гродно, и Венец, что там еще, Молодечина, и Лида, например, дом польский у Барановичах, если у нас есть люди, которые ведут работу там с Союза поляков. Бо в тих домах практично ничего не ведется такого, бизнес управляется.
Я пацікавіўся, наколькі атрымала розгалас падрыхтоўка да з'езду Саюзу палякаў на чале з Борыс у Лідзі, другім пасля горадні цэнтры польскага руху ў вобласці. Там ёсць і паплечнікі Борыс, і людзі Лучніка, але таксама асобна дзейнічае таварыства польскай культуры Лічыны. Яно налічвае каля 200 чалавек. Яго кіраўнік Александр Колышка кажа, што ў таварыстве, напэўна, ёсць і паплечнікі Анжалікі Борыс, але не актывісты, таму яму невядома, ці вылучаецца хто-небудзь з іх на з'езд.
Так, шчыра кажучы, нават мы не задумваліся над гэтым пытаннем. Я скажу так, я не ведаю, наколькі існуе ў Лідзі той самы, скажам, Саюз палякаў Борыс. То есть я знаю, что есть люди, але у них можливости неких там проведения импрезу и так далее, все это ограничено, тому, можливо, и они не афишуют себе, нечто потиху робятся. Ведаю, что есть люди, а так, чтобы, скажем так, как отдел выступал, этого нема.
Это было меркование Александра Колышки, керівника товариства польской культуры Личины.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Праз хвіліну пра тое, чым сёння закончыўся пікет супраць КДБ у Гомелі. А зараз асноўныя тэмы дня. Расія і Беларусь ствараюць адзіную сістэму супраць паветранай абароны. Такое пагадненне падпісанае ў Маскве. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. Мінск шукае новых крэдытаў. Александр Лукашенко ў Маскве ўдзельнічае ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму крызісу. У вайсковых частках, куды прызваныя Франа Клячорка, Іван Шыла і Зміцер Федарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. З рэкамендацыяй паніжэння ставак раней выступіў Нацыянальны банк. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Сёння ў Гомелі за арганізацыю шэсці міліцыя затрымала трох актывістаў Маладога фронту і стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. У цэнтральным райаддзеле міліцыі падчас дагляду пікетоўцаў раздзявалі дагала, а потым адвезлі ў суд, дзе прысудзілі астранамічныя штрафы. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
На ходніку, які прылягае да Гомельскага пляцу Леніна, чацвёра маладых людзей разгарнулі бела-чырвона-белы сцяг і 6-метровую расцяжку, гаворыць удзельнік акцыі Андрусь Цянюта.
Мы расцягнулі расцяжку з надпісам «КДБ з працы гоніць, хто абароніць». Яна была накіравана на тое, каб данесці грамадству, што ўлада, яка павінна ахоўваць сваіх грамадзянаў, яна, надварот, іх звальняе з працы, судзіць у турмы, толькі за іх палітычныя перакананні. Ішлі да аблвыканкама. Нас затрымалі міліцыянты і даішнікі спрабавалі затрымаць. На мяне асабіста склалі два протаколы супраціў міліцыі і за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве.
У центральным райотделе милиции на удельникам мирной акции не только склали протоколы, але и провели пильный догляд, оповедая Василь Токаренко.
Я такого не делал в Европе, не бачив, как человек распронали целком. Догола, распронули догола. У присутности інших светских особ меня навод примусили пробачить трусы снять. До чего мы дожилися.
Разом з удельниками акції протесту затриманий був і активіст створаної партії «Білоруська християнська демократія» Кастусь Жуковський, який тільки здимав акцію на відеокамеру.
Ну, як би сказати, я взагалі не притим. Сенс у тим, що опустилась вже до того влада, що тих, хто знімає на свою власну камеру щастя, ці мітинг, ці весілля, мусить вже хутко весілля не треба знімати. Я знімав просто, як було щастя людей у боротьбі за свої права. І мені за це пов'язали і дали 100 базових. Це просто жах. Два протоколи. Влада переміняла репресію у другий накірунок. Вона почала більше штрафи ні за що давати.
Кладені американтами протоколи в оперативним порядку розгляділа суддя центрального району Гомеля Марина Дамненко. Андрій Тянь Нюта за несанкціоноване шестя і нібито супротив міліції оштрафований на 2 мільйони 800 тисяч рублів. Василь Токаренко на 1 мільйон 750 тисяч рублів.
Репортаж з Гомелю. Як учора ми повідомляли, керівництво України вирішило у хуткім часі цілком розсекретити архіви совєтських спецслужб з 1917 по 91 роки. Чи можна вивчати справи репресованих у білоруських архівах? Коли у Білорусі будуть розсекречені усі архіви спецслужб? Отказав на гэтае пытанне шукаў Олег Груздзіловіч.
Беларускага селяніна Стэфана Фурса рэпрэсавалі ў 1949 годзе, ды саслалі з Лыбоцкага раёна ў Кіргізію, дзе ён і памёр. Ягоная дачка Зося Ракіцкая шмат гадоў шукае месца пахавання бацькі, але безвынікова. Звароты ў КДБ Беларусі, як і ў КДБ Кыргызстану, не далі выніку. Некалькі разоў жанчына звярталася ў КДБ па дазвол азнаёміцца з бацькавай справай, і два гады таму ёй пашанцавала.
Яны мне не хацелі гэта даць, але мне параіла адна наша там землячка, яна таксама была вывезена, і яна гаворыць, што ёй далі прачытаць у архіве. І калі яны мне адказвалі, што нельга, я ім сказала, чаму вы вот там этой Валентине дазволілі даведацца, тады яны паказалі мне. І там быў сведка нейкі, каторы сведчу супраць папы.
Аўтар некалькіх кніг пра рэпрэсаваных пісьменнік Леонід Маракоў тлумачыць, што з 1988 году дзейнічаюць нарматыўныя акты, паводле якіх КДБ абавязаны даваць грамадзянам звесткі пра іх рэпрэсаваных сваякоў. Што да іншай інфармацыі адносна дзейнасці спецслужбаў у Беларусі, то пераважна яна закрытая нават для даследчыкаў, кажа Леонід Маракоў.
Калі нашчадкі ведаюць, што ім абавязаны даваць адказы, гэта не саблюдаецца. А, канешне, так даследчыка пайшоў і там шараваў па архіве, там дайце то, дайце гэта канешне, немагчыма. Цяпер. Але я думаю, прыйдзе час, рано ці позна, праз год, два, 10-20, але прыйдзе. Галоўнае, каб зноў Москва не паварывала то, што паспела паварываць там у Прыбалтыцы, Польшы і гэтак далі.
Спадар Маракоў лічыць, што яшчэ да канчатковага распаду СССР большую частку архіваў, спецслужбаў КДБ паспеў вывезці з былых рэспублік у Москву. Паводле Леніда Маракова, беларускаму КДБ Москва давярала больш, і таму ў Менску могуць хавацца матэрыялы, якія праліюць святло на шмат якія таямніцы ўсяго КДБ. Гісторык Ігор Кузнецов пералічвае, што гэта могуць быць за справы. Таемныя аперацыі 1920-х і 30-х гадоў, масавыя рэпрэсіі, такія як у Курапатах. Таксама знішчэнне польскіх афіцэраў, найбольш вядомы выпадак якога Катынская трагедыя.
Первая сенсация. Служба безопасности Украины передала списки расстрельных под Харьковом. Россия передала списки, а белорусский список до сих пор отсутствует. Хотя по официальным данным на территории Беларуси было расстреляно не менее 4500 офицеров польской армии в апреле-мае 40-го года. Если списки уничтожены, значит КГБ должно было сказать, списки офицеров польской армии, то есть белорусская часть списка уничтожена.
Поводле Игоря Кузнецова 12 годов тому КДБ ему заявили, что не дадут могчимости вывучать в архивах те известки, которые его текают, как доследчика. Закрывающие архивы, поводле Игоря Кузнецова, КДБ клопотятся не только про былые тайны.
Многие, кто сегодня читает проповеди, сам в свое время работал в сотрудничестве с Комитетом госбезопасности. И этот компромат весь сохранен. И поэтому я исключаю, что сегодня такие материалы могут быть открыты.
Говорит доследчик Игорь Кузнецов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе ксёндз з Лельчыцаў Віталь Мышона. Мы пагаворым пра тое, чаму мясцовыя ўлады дамагаюцца зносу крыжа, які ўсталяваны на ўездзе ў Лельчыцы. А ў нашых доследах мы пагутарым пра тое, ці абвастрае эканамічны крызіс праблему п'янства. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння Міжнародны суд ААН у Гаазе аб'явіў прысуд у працяглай спрэчцы паміж Румыніяй і Украінай за дэлімітацыю кантынентальнага шэльфу ў Чорным моры, у якім, паводле экспертаў, знаходзяцца багатыя запасы нафты і газу. Бухарэст заяўляе, што суд задаволіў румынскія прэтэнзіі на 80%. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, і пытанне да яго, за што канкрэтна спрачаліся ў судзе Украіны і Румыніі.
Спрэчка ішла ў першую чаргу за так званы змяіны востраў, які знаходзіцца ў адлегласці 40 кіламетраў ад вусця Дунаю. Украіна, якая ўспадкавала гэты невялічкі астравок у Чорным моры, паверхняй 17 гектараў, пасля развалу Савецкага Саюзу, сцвярджала перад судом, што гэта якраз востраў, на якім жывуць людзі і адбываецца эканамічная дзейнасць. Іначай кажучы, паводле Кіеву, зона выключных украінскіх эканамічных інтарэсаў павінна разлічвацца ад змяінага вострава, а не ад кантынентальнай часткі Украіны. Ну а Бухарэст даказваў, што змяіны востраў – гэта не больш, чым скала, на якой Кіев зусім нядаўна пасяліў некалькі дзясяткаў памежнікаў і навукоўцаў адмыслова дзеля таго, каб выйграць справу аб дэлімітацыі марской мяжы ў Гаазе.
І хто выйграў?
Выглядае на тое, што суд прыхіліўся больш да аргументаў румынскага боку. Суддзя Розалін Хігінс, якая вяла справу, сцвердзіла ў судовым рашэнні, што ўлічэнне змяінага вострава пры дэлімітацыі марской мяжы азначала б юрыдычны перагляд геаграфіі. Срэшты, Багдан Аўрэску, юрыдычны прадстаўнік румынскага боку на судзе ў Гаазе, не хаваў свайго задавальнення пасля прысуду.
Мяжа выразна раздзяляе тэрыторыі, якія могуць быць выкарыстаныя Румыніяй і Украінай. Гэта лепшая лінія для Румыніі, чым яна магла атрымаць на перамовах. Лепшая з усяго, што Украіна калі-небудзь Румыніі прапанавала.
Ян, спрэчка цягнулася больш за 10 гадоў. Чаму яна была такая зацятая і скончылася ўрэшце судом?
Эксперты ацэньваюць, што ў кантынентальным шэльфе, за які змагаліся Кіев з Бухарэстам, можа быць прыхавана 100 мільярдаў кубаметраў газу і 10 мільёнаў тон нафты. Так што было за што змагацца.
Расказваў Ян Максімюк. Гвалтоўны прызыў у войска, эканамічны крызіс, дзень волі – гэта тэмы, якія ўздымаюць нашыя слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Выказванне на гэтую тэму.
Я падтрымліваю акцыю пратэста заклікам аб адстаўкі А. Лукашэнкі на 25 сакавіка. Андрэй Быхаў.
Ад 1 лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заяўны прынцып рэгістрацыі прадпрымальніцтва – гэта не больш, чым пастка, таму што ніякіх іншых зменаў у карнай эканоміцы падатковым гвалці не адбылося. Шаўченка, горад Наваполацк.
І ў пачатку 90-х гадоў амаль кожны быў гатоў стаць прадпрымальнікам, фермерам. І ў адказ улада казала, яшчэ рана, будуем камуністычны рай. Цяпер няхай становяцца прадпрымальнікамі ды фермерамі ты артысты, камуністы.
Улады Беларусі запрасілі да супрацоўніцтва некаторых прадстаўнікоў грамадскіх і палітычных арганізацый. Меркаванне слухачкі.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
Прымусовы прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хайдарука – тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першую чергу дать мягчимость отримать адукацию, вечерки Федоруку Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станіслава.
Яшчэ одна тема, якую найчастей абмяркоўваюць слухачы, эканамічны крызіс і ягоны наступствы у Беларусі.
Давно пора поменять эту уладу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгоняют. Надо уже спасать народ от всего этого.
До Лукашенко пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1,5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну с шелухой ест, больше ничего не видит.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Беларусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Який осліпляльний блеск золота, алмазов при узведенні на простол нового патріарха православної церкви в Москві. Емалі одночасі з великими православними імпрезами жудасне політичне забойство в Москві, адвоката і журналістки нової газети. Смерть тільки за те, що показували Росію не в блеску золота, а значить любили її самооддано.
4 лютого означається 201-я годовина дня народження батьки національного письменства, класика айчинної літератури Вінсента Дуніна Марцинкевича. Творчості Дуніна Марцинкевича я присвятив свій твор «Дудар онемелого краю».
Это были звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працует и у гэты час. Адразу после выпуску новинок экспертиза свободы.